Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa ahfad filah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, insyaAllah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang dimana pembahasan mengenai masalah wakaf ini pembahasan yang sangat lebar dan yang sangat banyak dalam masalah-masalah dan hukum-hukumnya. Oleh sebab itu mungkin dalam masalah ini kita terus semangat dalam mempelajari dalam masalah wakaf itu sendiri. Sebelumnya pernah kita bahas mengenai masalah syarat-syarat daripada harta yang diwakafkan atau sesuatu yang diwakafkan. Seperti misalnya barang atau sesuatu yang diwakafkan itu harus yang sifatnya itu adalah apa? Yang sifatnya itu adalah ainan, yaitu bukan manfaatan, tapi sesuatu yang bisa ibaratnya itu sebuah barang yang dimiliki, ya kan? Bukan yang tidak dimiliki, yang dimana ada misalnya sesuatu yang dimiliki itu yang memiliki manfaat yang muhallalah, bukan manfaat yang muharramah. Dan juga dalam masalah barangnya itu adalah baqa ainiha atau langgeng barangnya itu tidak cepat habis atau tidak cepat hilang. Misalnya seperti makanan atau minuman itu tidak bisa diwakafkan karena itu bisa cepat hilang dan cepat habis. Kalau misalnya seperti bangunan atau seperti tanah atau seperti ya kebun dan yang lainnya itu baqa ainiha atau langgeng barangnya. Begitupun dalam masalah ini misalnya tidak adanya hak orang lain di dalam barang tersebut yang menjadikan penghalang untuk penggunaan barang tersebut dalam harta wakaf. Jadi tidak boleh misalnya ada misalnya kadang misalnya sebuah barang itu dimiliki oleh dua orang secara bersyarikat. Ini tidak bisa kalau salah satunya misalnya mewakafkan. Kecuali misalnya yang kedua itu meridhoinya dan mengizinkannya dan melepaskannya untuk menjadi wakaf. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya masih ada hak orang lain untuk menggunakan barang atau yang akan diwakafkan itu sendiri, maka itu menjadi penghalang, tidak bisa diwakafkan. Dan juga sesuatu yang bisa untuk diterima. Ini melakukan proses serah terima atau diqabdu. Dalam masalah ini misalnya tidak bisa misalnya mewakafkan seorang, kalau kita ambil misalnya seorang budak, misalnya kalau di zaman perbudakan. Tetapi budaknya misalnya apa ibaratnya kabur dan tidak tahu entah di mana. Ataupun mewakafkan misalnya binatang. Tetapi binatangnya kabur, entah di mana, tidak bisa dicari atau diketahui. Nah ini tidak bisa, karena tidak bisa adanya penerimaan di sana dalam barang wakaf itu sendiri. Dan juga sesuatu yang di mana penggunaannya itu adalah sahih. Yaitu, jadi penggunaannya adalah sahih. Yang selanjutnya adalah tidak bukan hal yang seperti misalnya apa ibaratnya ini penjelasan daripada yang pertama yaitu mamluk yaitu dimiliki, ini bukanlah suatu barang yang seperti hutang, ini tidak bisa diwakafkan. Ataupun misalnya untuk penjelasan misalnya yang bisa dimiliki misalnya bukan sesuatu yang ibaratnya itu apa yang tidak bisa dimiliki oleh orang muslim. Kalau misalnya seperti khinzir dan anjing misalnya tidak bisa dimiliki karena barang najis tidak bisa dimiliki oleh orang muslim, misalnya seperti babi itu tidak bisa untuk dimiliki ataupun tidak bisa untuk digunakan untuk manfaat yang muhallalah, ini tidak bisa digunakan untuk wakaf. Oleh sebab itu yang bisa digunakan misalnya kalau kita ambil sebuah contoh misalnya tanah ataupun bangunan, rumah ataupun pakaian, ataupun senjata untuk Islam, ataupun peralatan yang mubah, bukan peralatan untuk misalnya peralatan untuk mukhtas atau khusus untuk perbuatan perjudian, ini tidak bisa dilakukan. Ataupun misalnya pepohonan bisa untuk diwakafkan, ataupun misalnya buku-buku, ataupun misalnya kitab Quran. Tetapi dalam masalah ini kitab Quran bisa diwakafkan, ataupun misalnya beberapa jenis hewan yang di mana penggunaannya bukan untuk penggunaan maksud yang muharramah, tapi maksud yang muhalalah. Seperti misalnya anjing, anjing bisa digunakan untuk melacak, berburu. Itu bisa digunakan untuk diwakafkan. Tapi kalau anjing digunakan untuk dimakan, maka ini tidak bisa diwakafkan. Karena yang satu memang makanan tidak bisa. Yang kedua memang itu barang yang haram untuk dimakan. Jadi tidak bisa diwakafkan. Yang selanjutnya adalah apakah wakaf itu harus misalnya dimanfaatkan. Syaratnya harus dimanfaatkan sekarang juga. Artinya barang wakaf itu harus bisa dimanfaatkan sekarang juga, atau bisa dimanfaatkan kemudian. Jadi tidak disyaratkan harus sekarang bisa dimanfaatkannya. Yang betul adalah memang demikian. Jadi tidak harus bahwa barang wakaf itu harus sekarang atau fi'lan bisa dimanfaatkan, tapi misalnya kemudian untuk bisa dimanfaatkannya. Misalnya, kalau misalnya ada sebuah contoh di sini, misalnya atau beberapa waktu kemudian akan dimanfaatkannya, misalnya hewan yang masih kecil ya, itu belum tumbuh besar, nah itu belum bisa misalnya ibaratnya kalau kuda misalnya masih kecil belum bisa untuk ditunggangi, kalau udah besar bisa ditunggangi, itu kemudian bukan sekarang atau fi'lan. Ataupun misalnya pohon yang ditanam, batang yang masih ditanam masih kecil, misalnya belum belum tumbuh dan belum berbuah, ini masih bisa dijadikan wakaf walaupun masih akar atau masih baru ditanam gitu. Tapi penggunaannya itu di masa yang akan datang. Jadi tidak harus bahwa pemanfaatan barang itu harus pada saat itu juga. Nah, sekarang maksud daripada manfaat yang akan digunakan di dalam barang wakaf itu lebih umum daripada maksud daripada manfaat dari di bab aria atau pinjaman atau bab ijarah atau sewa menyewa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau di dalam bab aria atau ijarah itu seperti namaat atau samarat atau hasil atau buah yang ada di dalam barang tersebut, yang dihasilkan dari barang tersebut itu milik apa? Milik daripada siapa? Milik daripada pemilik asli daripada orang yang meminjamkan barang. Dalam bab ariyah demikian. Ya. Begitu pula dalam masalah ijarah, misalnya orang pemilik asli barang tersebut ketika disewakan memunculkan buah atau memunculkan hasil daripada hewan, misalnya hewan disewakan, misalnya ada anak dari betina misalnya memunculkan anak, maka itu pemilik asli daripada hewan tersebut karena itu hanya disewakan. Tetapi kalau di dalam bab wakaf ini, bahwa hasil atau buahnya atau samarat atau namaatnya itu sudah masuk di dalam wakaf itu sendiri, jadi hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh mauquf alaih, baik itu yang wakaf yang sifatnya umum ataupun wakaf yang sifatnya khusus, yaitu wakaf yang misalnya yang untuk umum publik ataupun untuk golongan tertentu, bukan kembali lagi kepada orang yang memberikan wakaf hasil tersebut atau namaat atau samarat atau buah, kalau misalnya kita artikan demikian. Jadi berbeda halnya dalam masalah bab-bab yang lainnya seperti aria dan ijarah. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa pernah diisyarahkan sebelumnya bahwa di dalam masalah mauquf alaih itu atau orang yang menerima wakaf itu, ada yang wakafnya secara khusus ya, kalau kita lihat dari sisi mauquf alaihnya atau orang yang menerima wakaf itu bisa kita bagi menjadi wakaf secara khusus atau wakaf yang secara umum, yakni secara publik digunakan oleh orang-orang. kalau wakaf secara khusus yaitu untuk khusus orang-orang tertentu saja yang ditentukan oleh sang pemberi wakaf atau wakif. Ini. Nah, di dalam hal ini berbeda atau jelasnya hukum-hukumnya ada beberapa hal yang berbeda di antara keduanya. Khususnya untuk masalah wakaf yang secara khusus ya, itu i'tibar atau harus di dalamnya adalah qabul daripada mauquf alaih, yakni keberadaan daripada mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Maka tidak boleh misalnya mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf itu adalah orang, yaitu orang yang ma'dum atau orang yang tidak ada atau orang yang sayujad atau orang yang akan ada, itu tidak bisa diperkenankan demikian. Tetapi harus orang yang ada fi'lan sekarang dan dia menerima barang tersebut. Ini khusus untuk wakaf yang secara khos atau wakaf yang secara khusus. Kalau wakaf secara umum bisa saja kepada umum atau kepada wakilnya atau kalau enggak ada misalnya kepada hakim syar'i, itu hal yang mudah. Tetapi kalau wakaf secara khusus itu harus ada orang-orang tertentu yang ditentukan olehnya, oleh wakif, yang dimana mewujud atau ada fi'lan atau pada saat sighah atau lafad akad wakaf diucapkan, itu harus ada. Jadi tidak sah untuk yang ma'dumin atau yang akan datang, misalnya mewakafkan untuk anaknya yang akan datang, yang belum ada, itu tidak bisa. Gitu. Kecuali kalau misalnya itu kalau yang jadi misalnya yang ada ini dikenamakan sebagai tabakah atau tingkatan yang pertama. Jadi tingkatan yang pertama. Nah, kecuali kalau begini. Kalau misalnya anak ya atau misalnya orang yang ma'dum atau orang yang enggak hadir atau anak yang belum lahir itu secara yakni ibaratnya itu bukan secara ibtida, tetapi secara mengikuti. Ibtida itu artinya terlepas daripada sebelumnya. Kalau secara tibaan atau secara mengikuti tingkatan yang pertama, maka hal itu bisa terjadi diwakafkan. Dan hal itu bisa musyarakah atau berkumpul atau bersama-sama dengan barang wakaf tersebut. Orang yang tingkatan pertama atau tabakah yang pertama yang hadir dengan yang akan datang. Kalau yang akan datang ini, itu mengikuti yang pertama. Misalnya kalau misalnya penjelasannya belum jelas, misalnya kita ambil sebuah misal, seorang yang hamil, ya kan akan melahirkan. Ini barang ini diwakafkan kepada orang yang hadir dan kepada anaknya, yang anaknya itu sedang dalam kandungan ibunya misalnya. Nah, ini dimungkinkan anaknya itu akan lahir. Ya, berarti ketika lahir misalnya 1 bulan, 2 bulan lagi, atau 3 tahun atau 1 tahun lagi, yang hadir pada saat itu atau ayahnya itu masih hidup. Ya kan? Maka ketika lahir anaknya, maka akan bersyarakat keduanya. Jadi walaupun ini wakaf ini ditujukan kepada orang hadir dan juga orang yang tidak hadir pada saat itu, tapi yang tidak hadirnya itu mengikuti yang hadir dan ketika lahirnya bisa bersyarikat dengan yang hadir, misalnya dengan ayahnya demikian. Nah, ini bisa dilakukan. Begitu pula yang gaib, atau yang tidak ada tapi dia mengikuti apa yang pertama, jadi bisa bersyarikat atau bersama-sama dengan yang tingkatan yang pertama yang hadir pada saat akad wakaf. Ini pun bisa dilakukan, ini bisa dihubungkan dengan orang yang ma'dum atau orang yang belum lahir tetapi bisa dihubungkan dengan tingkatan atau tabakah yang pertama, misalnya dengan bersyarakat pada saat kemudian. Ini bisa. Yang tidak boleh adalah dihubungkannya wakaf itu kepada orang yang tidak ada, yang tidak ada hubungannya dengan tingkatan atau tabakah yang pertama. Misalnya dia wakaf itu untuk orang yang gaib yang dimana tidak ada hubungannya sama yang hadir ini dan tidak bisa diikuti gitu, ataupun orang yang akan lahir kemudian tapi tidak ada hubungannya sama orang yang hadir di situ, ini tidak bisa. Tapi kalau misalnya bisa diikuti dengan orang yang hadir, misalnya anaknya atau misalnya saudara yang tidak hadir pada saat itu tapi bisa dihubungkan pada saat itu, maka itu bisa terjadi wakaf dilakukan pada saat itu. Nah, Nah, sekarang kalau misalnya begini, kalau misalnya diwakafkan kepada apa ibaratnya seseorang, ya kan? Diwakafkan kepada seseorang dan juga kepada yang berikutnya, ya, dan anaknya gitu berikutnya. Misalnya anaknya masih dalam keadaan kandungan, ya kan? Nah, ini bisa. Saya katakan tadi sebelumnya dikatakan bahwa ini bisa menurut fatwa juga demikian ini bisa. Walaupun ini belum lahir, tapi ini bisa karena dihubungkan sama yang ayahnya gitu. Nah, ketika pada saat itu ayahnya meninggal tapi belum lahir, apakah masih disahkan wakafnya? Masih bisa disahkan wakafnya dan wakafnya untuk anak yang belum lahir tersebut. Dan ntar kalau sudah lahir, dia untuk dia wakafnya. Jadi begitu insya Allah di dalam pertemuan selanjutnya, pembahasan mengenai masalah wakaf ini kita akan lanjutkan dalam kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.